Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 11. septembar, vijesti dana. U Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jednoglasno usvojene izmjene zakona o krivičnom postupku BiH.
Mi smo tek sada svjesni koliko je nužno mijenjati krivični zakon da bi se onda procesni zakon mogao da mijenja u nizu drugih odredbi. Ovo je sada samo urađeno zbog toga da bi se zadovoljila odluka Ustavnog suda.
Povodom uvođenja sankcija Sjedinjenih Američkih Država pod predsjednikom SNSD-a Nikoli Špiriću iz Američke ambasade u Sarajevu rečeno da postoji dokaz da je Špirić ostvario korist od korupcije. Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnalac izjavio da njegovo ministarstvo nije imalo informacija da će Nikola Špirić i njegovoj porodici biti uvedene sankcije Sjedinjenih Američkih Država.
Bio je umješan u brojne afere i vezano za veoma upitno sticanje dobiti, kupovinu stanova. To je samo jedan mali dio cijele priče.
U sudu Bosne i Hercegovine je počelo suđenje bivšem zamjeniku glavnog tužioca tužilaštva BiH Boži Mihajloviću, koji se tereti za nesavjestan rad u službi. Policija iz Doboja pronašla 14 migranata iz Pakistana koji su se provozili na putničkom vozu na liniji Tuzla-Doboj. U Rusiji, na dalekom istoku i Sibiru, počinje velika vojna vježba.
Oko 300.000 vojnika, više od 1.000 aviona, helikoptera, bespilotnih letjelica, do 80 brodova i razarača, 36.000 tenkova i oklopnih vozila.
Sjedinjene Američke Države obilježavaju 17 godina od terorističkih napada 11. septembra 2001. Više od 100 ljudi, među kojima najmanje 20 djece, stradalo je kada su dva čamca s migrantima potonula kod libijske obale početkom septembra. Bombaš samoubica ubio danas u Afganistanu najmanje 22 ljudi. U autobuskoj nesreći na jugu Indije je poginulo 43 hodočasnika. Vlasti Sjedinjenih Američkih Država izdali naređenje o obaveznoj evakuaciji skoro milion stanovnika duž Atlantske obale države Južne Karoline zbog približavanja uragana Florence, koji je ojačao na razornu kategoriju 4. Iz sporta, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv selekcije Austrije igra drugu utakmicu u okviru treće grupe B Lige nacija.
Ja vjerujem da posle ne tako dobre igre u Irsku, ali 3 boda, mislim da moramo očekivati da ćemo puno bolje odigrati.
U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, promet vozila na saobraćajnicama je umjeren, na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici je jednoglasno usvojio predlog izmjena zakona o krivičnom postupku. Istovremeno odbijen je predlog koji je prethodno usvojio predstavnički dom. Delegati su raspravili i o posljednjem izvještaju Europske komisije o napretku Bosne i Hercegovine. Slušamo Dženanu Halimović.
Po svemu sudeći, posljednja sjednica Doma naroda Bosne i Hercegovine u ovom sazivu završena je usvajanjem prijedloga izmjena zakona o krivičnom postupku koji je predložio delegat Halid Genjac. Za razliku od onog koji je predložio predstavnički dom, ovaj zakon, tvrde delegati, primjer uvažavanja svih, te je dobio jednoglasnu podršku. Uradilo se najnužnije, napominje delegat Sredoje Nović.
Mi smo tek sada svjesni koliko je nužno mijenjati krivični zakon da bi se onda procesni zakon mogao da mijenja u nizu drugih odredbi koje su uočene da bi trebalo mijenjati. Ovo je sada samo urađeno zbog toga da bi se zadovoljila odluka Ustavnog suda.
Najviše pažnje delegata pored ovog zakona bilo je usmjereno i na izvještaj Europske komisije o napretku. Delegat Martin Raguž iznio je zapažanje kako je vlast više retorički nego aktivno provodila reforme.
I svakako dakle da dobre stvari treba afirmirati, ali isto tako, dame i gospodo, ne možemo pokrivati retorikom i floskulama europski put i uspjehe dok je javna scena takva da dominira političko zapošljavanje, da se ne možete zaposliti zahvaljujući znanju i obrazovanju i kvaliteti mimo stranačkih interesnih iskaznica i da je to jedan od glavnih razloga zašto mladi ljudi napuštaju Bosnu.
Delegati su uputili brojne zamjerke, uključujući one iz oblasti sigurnosti i ilegalnih migracija, kao i činjenice da je Bosna i Hercegovina ostala bez kandidatskog statusa. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić naveo je kako je zastoj iz proteklih godina trebalo nadoknaditi, te iznio i neke od postignuća.
Najveći stepen realizacije ekonomske reformske agende je upravo ostvarilo ovo vijeće ministara preko 82%, kada su usvojene 4 ključne strategije zbog kojih je u prošlom mandatu Bosna i Hercegovina izgubila samo 400 miliona eura bespovratnih sredstava. Posvojio je ih i ovo vijeće ministara, zbog čega smo vratili tih 400 miliona. Dobili kroz berlinski proces dodatnih 660 miliona investicija i 120 miliona granta.
Delegati su usvojili izvještaj provođenja strategije za borbu protiv korupcije za period od 2015. do 2019. godine i akcijnog plana za njeno provođenje, kao i izvještaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nikola Špirić, poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predsjedničkom domu parlamenta BiH, stavljen je na crnu listu Sjedinjenih Američkih Država zbog umješanosti u značajnu korupciju, navedeno je u saopštenju State Departmenta. Dok njegov stranički lider Milorad Dodik smatra da je Špiriću sve podmutnuto, oni koji su se bavili njegovim djelovanjem kažu da je žalosno što domaće institucije nisu reagovale, već je to morala uraditi neka druga zemlja. Gojko Veselinović.
Nikoli Špiriću i članovima njegove uže porodice zabranjen je ulazak u Sjedinjene Američke Države nakon odluke State Departmenta da ga stavi na crnu listu. U saopštenju State Departmenta navode da je Špirić kao poslanik umješan u sticanje koristi na osnovu javne korupcije, prihvatanje neprikladnih usluga u zamjenu za njegov rad kao ličnosti na javnoj poziciji sa koje se miješao u javne procese, a sve tokom mandata poslanika predstavničkog doma BiH. Špirić smatra kako je ovo proizvod frustracija odlazeći ambasadorke SAD u BiH Morin Kormak, koja se miješa u izborni proces kako bi navodno pomogla opoziciji u Republici Srpskoj.
Ništa nije slučajno, 25 dana gotovo da izbora i vidjet ćemo čiji je rukopis.
Na istom tragu je Špirićev stranački šef Milorad Dodik, koji se također nalazi na crnoj listi State Departmenta, koji smatra da je Špiriću sve podmetnuto zbog branjenja stavova Republike Srpske.
A njegova krivica je zato što nije prihvatio da podrži antisrpski rad obavještajne službe. I on je podnio ostavku i nije htio da bude dio komisije koja je trebala da legalizuje prisluškivanje mene, Vučića, Željka Cvijanović i rukovodioci iz Republike Srpske i Srbije. I on je to odbio i naravno da smo ovi napokon to vrstiti.
Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnada kaže da to ministarstvo nije imalo informacije o uvođenju sankcija Špiriću, te da je za to čuo iz medija. Povodom uvođenja sankcija Špiriću oglasila se i ambasada SAD-a u BiH, iz koje navode da posjeduju vjerodostojne informacije i dokaze da je Špirić uključen u korupciju i da je ometao javne procese. Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka, kaže da su svojevremeno pisali o sumnjivoj kupovini nekretnina u Beču od strane Špirića i da su za to platili odlukom suda odštetu Špiriću u iznosu od 6.000 maraka, a da se sada vidi da su bili u pravu.
Meni je zaista krivo što su američke vlasti, američka administracija primijetila jednu takvu ogromnu korupciju u jednom liku kao što je Nikola Špirić, a da to ovdašnje pravosuđe nije primijetilo.
Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BiH kaže da se o Špirićevoj umješanosti u korupciju govori već godinama, ali bez ikakvog epiloga.
Bio je umješan u brojne afere i vezano za veoma upitno sticanje, dobiti, kupovinu stanova. Tu je samo jedan mali dio cijele priče i o tome su i mediji izvještavali godinama, postojale su i određene istrage. Međutim, pitanje da li će biti procesuiran dok god je na vlasti, kao i većina ostalih funkcionera.
Prema istraživanju Centra za istraživačko novinarstvo, Nikola Špirić posjeduje značajnu imovinu poput kuće u Drvaru, te stanova u Banja Luci, Sarajevu, Novom Sadu, Beogradu i Beču. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U isto vrijeme danas u Banja Luci ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio je da MUP Republike Srpske nanosi veliku štetu ovom entitetu i ugledu BiH. Crnadak je također demantovao navode ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača da stoji iza incidenta i navodnog napada u nedjelju u Čelincu na predsjednika Republike Milorada Dodika. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak rekao je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske napravilo veliku štetu ovom BiH entitetu i Bosni i Hercegovini izdavanjem pasoša Elvisu Kenjmendiju, sinu Nasera Kenjmendija, za koga se vjeruje da je jedan od najmoćnijih vođa albanske mafije.
Strašno negativne reakcije su u međunarodnim diplomatskim krugovima. Naravno, poštujući institucije i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, nije niko ništa iskazivao zvanično, ali u nezvaničnim krugovima Republika Srpska je sa ovim dobila jedan veliki šamar.
Elvisu Kenjmendiju 17. augusta 2018. godine MUP Republike Srpske uzvorniku izdao je pasoš Bosne i Hercegovine, iako mu je još u junu 2016. godine zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu, jer se smatra prijetnjom po bezbjednost zbog povezanosti sa organizovanim kriminalom i terorizmom. Ministar Crnadak je pozvao predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da se izjasni o izdavanju ovog pasoša.
Da javno kaže da li vrh Republike Srpske stoji iza ove akcije MUP-a Republike Srpske i da li podržava da ovaj čovjek nosi državljanstvo Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i naš pasoš.
Crnadak je ocijenio i veoma opasnim što entitet Republike Srpska ima ministra unutrašnjih poslova koji je spreman da ga optuži da je inscenirao napad na predsjednika Dodika, rekavši da nije tačno da je on dovezao Draška Stanivukovića jer je u to vrijeme bio u Banja Luci.
I veoma je opasno za Republiku Srpsku da ima ministra policije koji laže. To da imate ministra koji laže, to nije izborna kampanja. To nisu partijska prepucavanja. To je opasno za ovaj narod.
Podsjećamo, ministar unutrašnjih poslova RS-a Dragan Lukač juče je na konferenciji za novinare, komentarišući incident koji se desio u nedjelju u Čeljincu, izjavio da se ciljano išlo da se isprovocira predsjednik Dodik, optuživši za to rukovodstvo Partije demokratskog progresa Igora Crnatka.
S obzirom da je gospodin Crnatak dovezao i odvezao Stanivukovića na lice mjesta i Borenović i Crnatak moraju da jednostavno objasne javnosti, ali njihova politička platforma, da provociraju, da napadaju drugu stranu da bi na taj način pobjedili na izborima.
Crnadak je istakao da je jedino tačno da je on nakon incidenta došao u Čelinac da vidi o čemu se radi.
I oko 17 časova rekli su mi da je završeno, da su radili sve što treba i da će ih pustiti za 10 minuta. Ja sam otišao tada nazad u Banja Luku, a oni su tu djecu držali do pola 11 na večer.
Iz Banja Luke je Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Javne nabavke su i dalje jedan od najvećih pokazatelja korupcije u institucijama Bosne i Hercegovine. Prema podacima nevladne organizacije Justicija iz Srebrenika, a koja djeluje u okviru mreže Account u Bosni i Hercegovini, 137 državnih preduzeća prekršilo je pravila javnih nabavki, a zakonske sankcije za njih ne postoje. Maja Nikolić.
Kada budu utvrđena kršenja javnih nabavki institucija u Bosni i Hercegovini, uglavnom se Uredu za reviziju žale privatne tvrtke koje smatraju da su oštećene. Čak 70% takvih žalbi bude priznato, ali svejedno, jer javna poduzeća rijetko kada podliježu bilo kakvim sankcijama. Damir Šabanić iz nevladine organizacije Justicija iz Srebrenika.
Ured za razmatranje žalbi znači dokazuje da ugovorni organi, državna preduzeća ne radi svoj posao kako treba. A najveći je problem u tome što niko od njih ni zakon sam ne predlaže nikakve sankcije. Ured za razmatranje žalbi poništi tu odluku ili donese presudu korist tog ponuđača i naplati s advokatske usluge, tako da donekle svima tu dobro, osim građanima koji su, znači, finansiraju sve to.
Prema podacima Justicije, većina javnih poduzeća prilikom javnih nabavki ne radi po zakonu. Damir Šabanić.
Zamislite koliko ode tendera koji su raspisali ugovorni organi koji nisu u skladu sa zakonom. Znači, to je samo kad ih neko ufati. U ovom slučaju privatne firme. Konkurs je više firme i kaže, pa da, on štima tamo nekome, hoću da se žali. A sad zamislite koliko bude kojih ljudi se ne žale i to ode. Ogromne novce građana završavaju u privatnim džepovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na konferenciji revizija javnih institucija u Bosni i Hercegovini neiskorišteni potencijali. Dvije godine poslije koje su u Sarajevo organizovali centri civilnih inicijativa, konstatovano je da nije puno urađeno po zaključcima iz analize predstavljene prije dvije godine. U protekle tri godine bilo je samo 11 predmeta pred tužilaštvima po pitanju negativnih izvještaja revizije, ali da niti u jednom niko nije krivično ili prekršajno kažnjen. Dragana Erjavec.
Osvrćući se na analizu od prije dvije godine iz Centra civilnih inicijativa, pojašnjavaju da revizijama fali kapaciteta, revizora i novca, te da mnoge institucije ostaju daleko od revizije utroška javnog novca. Član Parlamentarne komisije za reviziju Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Aner Žuljević kaže da se, od kada je urađena analiza Centra civilnih inicijativa, praktično nije desilo ništa što bi predstavljalo iskorak po zaključcima koji su prepoznali sve devijacije sistema kad je u pitanju revizija.
U zemlji u kojoj se ne poštuju presude Ustavnog suda, teško je očekivati da se poštuju preporuke revizije, dok god tužilaštvo ne počne po službenoj dužnosti štiti institucije ove zemlje, ne treba štiti mene, ne treba štiti revizore, treba štiti institucije i njihov rad. Mi ćemo imati volonterski pristup rukovodilaca organa kada su u pitanju ispunjavanje tih preporuka i na neki način djelomičnu anarhiju u našem sistemu.
Zamjenik generalnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine Jasmin Pilica dodaje da analiza koju je Centar civilnih inicijativa napravio prije dvije godine ima vrlo interesantne zaključke i preporuke, koji su u velikom dijelu istakli probleme s kojim se revizori susreću u radu. Navodi da je dio tih preporuka implementiran, dok je ostatak u fazi realizacije, te da se čeka potez tužilaštva.
Tužilaštvo bi trebalo u okviru svog izveštaja o radu da apostrofira naše preporuke, odnosno da obrazloži šta su radili po našim izveštajima, tako da nemamo povratne informacije, ni mi ni vi.
Iz Centra civilnih inicijativa napominju i da je u protekle 3 godine bilo samo 11 predmeta pred tužilaštvima po pitanju negativnih izvještaja revizije, a da niti u jednom niko nije krivično ili prekršajno kažnjen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Smrt mladića probudila građane Bosne i Hercegovine iz dugogodišnje letargije.
Pa je moralo da dođe do toga da neko izgubi život, znači da imamo jednu takvu ekstremnu situaciju da bi se ljudi dozvali pamet.
Hoće li djeca izbjeglica i migranata pohađati nastavu u Bosni i Hercegovini?
Ja dolazim iz Afganistana i ja idem isto i Afganistana škola, isto u Srbiji, bila sam u školu. Hoću, idem ovdje isto u školu.
Bez obzira na teren u kukuruzima, tešanjske teniserke nižu uspjehe.
Prošle godine sam bila prvakinja Bosne i Hercegovine, tad sam osvojila master i pobjedila sam svoju najveću konkurenciju, što mi je puno doprinjelo i da dobijem više samopouzdanja.
Slobodna Evropa, .org.
Rusija danas počinje vojne vježbe u Sibiru i na ruskom Dalekom istoku, za koje u Kremlju kažu da su najveće ikad koje se održavaju na ruskom teritoriju. Prema najavama, do 17. septembra u vježbi Vostok 2018. sudjelovat će kopljene snage avijacija, mornarica, kao i vojnici iz Kine i Mongolije. Priredila Mirjana Rakela.
U vježbi će sudjelovati oko 300 tisuća vojnika, više od 1000 aviona, helikoptera, bespilotnih letjelica, do 80 brodova i razarača, 36 tisuća tenkova i oklopnih vozila, najavio je ruski ministar obrane Sergej Šojgu prije tjedan dana. Uz ruske snage u vježbi će sudjelovati oko 3200 kineskih vojnika sa oko 900 vozila i 30 aviona. Aleks Kokčarov, glavni analitičar za Rusiju u londonskoj tvrtki za procjenu rizika Hismark, primjećuje da Kina nikada prije nije sudjelovala u ruskim organiziranim ratnim igrama na ruskom tlu.
Osnovni cilj ovakvih vježbi je pokazati snagu ruske vojske u Azijsko-Pacifičkoj regiji. Da Rusija nije pozvala Kinu, Peking bi vežbe smatrao potencijalno opasnim aktivnostima Rusije. Kina je pozvana kako bi se otklonio strah kineskog vođstva, no rekao bih da je ovo više poruka Sjedinjenim Američkim Državama i Japanu nego Kini.
Mark Galeotti, istraživač u Institutu za međunarodne odnose u Pragu, ocjenjuje da vježbom istog 2018. Rusija želi pokazati svijetu da se može boriti u bilo kakvom velikom sukobu.
Ne okupljate 300.000 vojnika tek tako. Vježba treba pokazati da Rusija ima prijatelja Kinu i da je to važan geopolitički segment današnjice.
Ocjenjuje Galeotti. Kokčarov kaže kako istog 2018. ne smatra vježbama koje su povezane sa tenzijama između Moskve i Zapada zbog rata u Siriji i istočnoj Ukrajini, jer su vježbe vjerojatno planirane nekoliko godina ranije, iako je javnost o tome obavještena tek nedavno. I on nije siguran da će te vježbe biti baš toliko velike kako tvrdi Kremlj.
Prošle godine kada su održane vežbe Zapad 2017. zajedno sa Belorusijom, Kremlj je prijavio manji broj vojnika kako bi izbjegao poziv stranim posmatračima kako to zahtjeva sporazum o konvencionalnim snagama u Europi. Zato mi nije jasna tvrdnja da se uključuje 300.000 vojnika. Rekao bih da će ih biti najviše 60.000.
Zaključuje Kokčarov.
Ponovo BH aktuelnosti. Već godinama oba BH entiteta bilježe sve manje broj upisanih učenika osnovne škole. Broj prvačića ukazuje na višegodišnji problem Bosne i Hercegovine, a to je bila kuga. Kada se tome doda još i odlazak sve većeg broja ljudi van zemlje, u pitanje se može dovesti i biološki opstanak stanovništva na prostoru BH, upozoravaju stručnjaci. Aida Đugum.
U jednoj područnoj seoskoj školi u Tomislavgradu u prvi razred ove godine krenuo je samo jedan učenik, Abdullah. On nastavu pohađa u kombinovanom odjeljenju sa djecom iz 3. razreda. Njegova majka Azra, koja ima još 2 starije kćerke, kaže da se to prvi put desilo u njihovom selu.
Uvijek je bilo po 25-30 učenika ili 15-10, a tu sad jedan samo učenik. Kombinacija je sa trećim razredom, pošto je sam nisu ga u grada, ide da ne ide na selo, pošto je jedan učenik, ali...
Iz godine u godinu oba BH entiteta bilježe sve manji broj upisanih učenika u osnovne škole. Manji broj đaka bilježi se uglavnom u područnim školama. Prema podacima Ministarstva obrazovanja Republike Srpske, čak u 77 područnih odjeljenja nije upisan jedan prvačić. U prvoj osnovnoj školi u Srebrenici, na primjer, posljednjih godina sličan je broj upisanih prvačića i u centralnoj i u područnim školama. Taj broj je između 50 i 55 novih učenika svake godine, kaže direktor Dragi Jovanović.
Gledajući ukupno je u padu, ali eto kod nas je taj pad nešto manje izražen, istina, ne ostavlja nekakve posljedice na broj odjeljenja.
I vlada Federacije BiH u analizi kretanja ukupnog broja učenika osnovnih škola u ovom entitetu ukazala je na stalni pad upisanih osnovaca. Na petogodišnjem nivou za više od 12.500 ili 6,30%. Upis učenika u škole najbolji je pokazatelj da je Bosnu i Hercegovinu već odavno zahvatila bijela kuga. Demograf Aleksandar Čavić.
Mi imamo značajno smanjen broj rođenih. Naprimjer, 2011. ili 2012. godine imali smo, što se Republike Srpske tiče, gotovo 5.000 manje rođenih nego, naprimjer, 2001. ili 2. godine.
Problem je što iz Bosne i Hercegovine odlaze uglavnom mladi ljudi, a slične situacije u kojima će školske klupe biti prazne bit će sve češće, smatra demograf Aleksandar Čavić.
Dakle, to je jedan proces koji se može vratiti u neku normalu, samo ako dugoročno budemo preduzeli mali mjere i to sljedećih 20 ili 30 godina, a bez dugoročnog preduzimanja takvih mjera uopšte biološki opstanak stanovništva na prostoru BiH je vrlo upitan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Iako je još u junu, nakon višemjesečnih štrajkova upozorenja, generalnih štrajkova i protesta, potpisan kolektivni ugovor između vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i kantonalnog sindikata doktora medicine i stomatologije, odredbe tog ugovora, kako se čini, se ne poštuju. U sindikatu doktora medicine i stomatologije su upozorili da se plate ne isplaćuju u skladu sa tim ugovorom, odnosno tvrde da su dijelu ljekara primanja povećanja, a dijelu nisu. Mirsad Behram.
Još krajem prošle sedmice strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije u HN kantonu upozorio je da se selektivno provodi kolektivni ugovor koji je sa vladom HNK potpisan 4. juna. Predsjednica sindikata doktora HNK, doktorica Kristina Bevanda, podsjeća da su po tom kolektivnom ugovoru teret povećanja plate trebali snositi Zavod zdravstvenog osiguranja HNK, kantonalna vlada i same zdravstvene ustanove. Međutim, izgleda da zavodi vlada nisu uradili svoj dio posla. Kristina Bevanda.
Samo ustanove u gradu Mostaru su izplatile plaće po uvećanom, odnosno po novom kolektivnom ugovoru, da sve ostale ustanove to ili nisu htjele, nisu mogle, evo nismo dobili neko zvančno objašnjenje. Iznimka je naravno Jablanca koja je u prvu plaću dala po starom, drugu dala po novom i razliku za prvu tu plaću uplatila.
Zamjenik predsjednice sindikata doktora u HNK, dr. Elvedin Habibija, podsjeća da je primjena novog kolektivnog ugovora trebala početi još od 1. jula i dodaje.
Bilo se odmor ljetos kako gdje su ljudi bili, međutim to trebala moja logika. Ako se nešto potpiše, mora se druga sto ispoštuje. U slučaju, ne znam, malo neozbiljno. Je li ovo, ako se potpiše, nije to da to je jako bitan dokument.
U sindikatu doktora medicine i stomatologije HNK ističu da se situacija počela raspetljavati, odnosno da bi ubrzo problem mogao biti riješen. Doktorica Kristina Bevanda kaže da su u sindikatu dobili na uvid dokumente iz vlade HNK iz kojih je vidljivo
da su oni preuzeli kredite iz Zavoda za zdravstveno osiguranje, čime bi omogućili svoju trećinu novca za isplatu naših plaća, odnosno za poštivanje ovoga kolektivnog ugovora. Još sada preostaje zavod koji to mora riješiti ili kroz svoj rebalans ili dodjelom nekih sredstava u vidu druge pomoći ustanovama, ali koje bi se namijenile za isplaćivanje plaća za liječnike.
Iz vlade HNK ovih dana je medijima odaslano saopćenje Ministarstva zdravstva, u kojem uz ostalo stoji kako to ministarstvo nema saznanja da se kolektivni ugovor provodi selektivno, te da zdravstvene ustanove krše kolektivni ugovor ako njegove odredbe ne primjenjuju. Ipak, iz sindikata poručuju kako će njihova skupština odlučiti o daljnjim koracima ukoliko odredbe kolektivnog ugovora ne budu ispoštovane. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Bihaću danas u sklopu infosesije USAID projekta Diaspora Invest i predstavljen novi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za povećanje investicija iz dijaspore. Želita Duraković.
USAID projekt Dijaspora Invest otvara treći poziv u sklopu programa za dodjelu grant sredstava za mala i srednja preduzeća koja su u procesu osnivanja ili su osnovana u posljednje tri godine i koja su u vlasništvu, odnosno suvlasništvu BH građana koji rade i žive u inostranstvu. Nedim Jahić, savjetnik za komunikacije USAID projekta.
Poziv je otvoren do 1. oktobra, te obuhvata zapravo grantove u iznosu do 50.000 konvertibilnih maraka, gdje se od investitora traži da na neki način i oni imaju ravnomjerno ulaganje u tu određenu biznis ideju. Imali smo dva realizirana javna poziva do sada, u okviru kojih je obuhvaćeno 23 kompanije iz cijele zemlje. Rezultati se već vide kroz zapošljavanje, investicije i prenos znanja iz dijaspore.
A ulaganja u matičnu domovinu BH dijaspore nisu zanemariva. Veliki dio uspješnih firmi i u Unsko-sanskom kantonu dolazi ili ima neku vezu sa dijasporom, kaže Niha Čušnjak, generalni sekretar Privredne komore Unsko-sanskog kantona, koja je suorganizator današnjeg skupa.
Preko 80% investicija koje su već došle u BiH dolazi iz dijaspore. Bilo da su to naši ljudi koji su tamo živjeli pa se vraćaju, ili da su tamo stekli određeni know-how, znanje, pa su doveli određenog stranog investitora.
Iako generalno investicijska klima u našoj zemlji nije povoljna, postoje sektori koji ipak i u ovakvom poslovnom ambijentu garantuju dobro ulaganje i profit. Mišljenja je profesorica Ekonomskog fakulteta u Bihaću Dijana Vuković.
Zbog ekonomske i političke situacije, visoki dažbina i slično, međutim postoje niše koje su ipak profitabilne i u Bosni i Hercegovini. Recimo IT sektor. IT sektor jako dobro funkcioniše i jako dobro zarađuju ljudi koji se bave tom industrijom za ovaj poslovni poduhvat.
U cilju podrške povećanja investicijskih ulaganja BH dijaspore u Bosnu i Hercegovinu, pored dodjele grant sredstava malim i srednjim preduzećima, USAID pomaže i lokalnim vlastima. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Posljednjih dana na BH pumpama se bilježi novo poskupljenje goriva u prosjeku za 10 feringa po litri, dok trgovci poskupljenja pravdaju većim cijenama nabave benzina i dizela. U udruženjima potrošača ističu kako je tržište postalo tako da cijene divljaju bez bilo kakve kontrole. Milorad Milojević.
Cijene goriva nisu iste u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, te praktično od regije do regije ima razlike u cijeni više od 5 feninga. No prosječna cijena litre benzina i dizela danas iznosi između 2,29 i 2,36 feninga. Na pojedinim pumpama gorivo je poskupilo i do 10 feninga. Nakon protesta vozača, gorivo je prije par mjeseci u Republici Srpskoj bilo pojeftinilo za 5 feninga, no čim se buka stišala, pumpađe su prvo poništile pojeftinjenje, a odmah potom i dodatno digli cijene. U Udruženju za zaštitu potrošača Doni iz Prijedora ističu kako rast cijena goriva odmah uzrokuje i lančana poskupljenja raznih drugih proizvoda i usluga. Predsjednica tog udruženja Murisa Marić ističe kako bi nadležne institucije morale uspostaviti kontrolu marži.
Tako da zaista imamo ogromne razlike po pumpama, čak u jednom gradu iste pumpe, u drugom gradu i tako dalje. Mislim, jednostavno ovome više se niti može sad u krajnici može sve ispratiti kolika su poskupljenja uopšte, čak na dnevnoj osnovi. Odmah se tu koristi svaku svoju priliku, jel, dogod je to slobodno formiranje cijena da podigne cijene.
Građani navode kako se svako poskupljenje itekako osjeti u novčaniku. Mara Galić iz Vonko.
Da se tu ima komentar sad? To je poskupljenje svega, to je katastrofa.
Za mene je velik udar, pošto ja jako putujem na posao svaki dan.
Teško je pobrojati koliko se puta od nove godine mijenjala cijena goriva. Najveće poskupljenje se desilo 1. februara, kada je počela primjena novog zakona o akcizama i tada su cijene povećane 25 feninga po litru. Trenutna cijena nafte na svjetskom tržištu je u blagom padu i iznosi nešto ispod $77 po barelu. Najveća zamjerka domaćim naftašima jeste što munjevito reaguju na svako povećanje nabavne cijene nafte, dok to nije slučaj kada cijena na svjetskom tržištu pojeftini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz sporta, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv selekcije Austrije igra drugu utakmicu u okviru treće grupe B Lige nacija. Selektor Robert Prosinečki poručuje.
Ja vjerujem da posle ne tako dobro igre u Irsku, ali tri boda, mislim da moramo očekivati da ćemo puno bolje odigrati. Znamo snagu Austrije, znamo da su jedna odlična reprezentacija, tako da sigurno će biti jedna utakmica vrlo zanimljiva.
I poštovani, za danas toliko. Iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Enes Krinčić i Milano Bravović.